Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва. Про ті часи, коли дерева були вищі, а люди добріші.
Вітаємо, ви слухаєте «Антикульт» – програму про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров, наш звукорежисер Євген Глібов.
8 травня Європа відзначає День перемоги, а Україна – День пам'яті та примирення. 9 травня традиційно День перемоги святкують у пострадянських країнах.
Що саме святкувати, чи святкувати взагалі – це питання постає кожного 8 і 9 травня. Якщо для частини суспільства 9 травня все ще День перемоги у Великій Вітчизняній війні, то інша частина суспільства, з нею держава, відзначає 9 травня як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Ми вирішили сьогодні говорити не про кінець війни, бо про це ми робили ефір торік, а про її початок. Чому Україна відійшла від концепту Великої Вітчизняної війни і коли почалися бойові дії на нинішній території країни, нам пояснюють історики Владислав Гриневич та Василь Павлов.
А зараз наше коротке довідкове бюро.
Довідкове бюро.
Друга світова війна – важливе ідеологічне підґрунтя для післявоєнного устрою світу. Для Західної Європи це приклад перемоги прав людини над тоталітаризмом. Для радянської історіографії – рятування людства від фашизму. Але власні назви досі викликають суперечки. Наприклад, назва «Велика вітчизняна війна» виокремила радянсько-німецькі зіткнення від історії Другої світової війни та стала ідеологічним каменем спотикання. Прихильники радянської версії історії вважають, що будь-які сумніви в героїчній боротьбі народів СРСР за визволення Європи від нацизму є заграванням з реваншизмом та спробою применшити внесок Червоної армії в перемогу. Інші вважають, що радянська влада була навіть гіршою, ніж гітлерівці. І це війна двох диктаторів, які не поділили Європу. День пам'яті та скорботи чи День перемоги. З Дня Незалежності Україна була на ідеологічному роздоріжжі. І війна залишається важливим фактором політичного та навіть військового конфлікту.
Довідкове бюро.
І в перші півгодини ми будемо спілкуватися з істориком Владиславом Гриневичем. Пане Владислав, вітаємо вас.
Вітаю.
Отже, розкажіть, будь ласка, наше перше запитання. Це кінець 30-х років. СРСР спочатку доволі довго критикує нацистську Німеччину, доволі довго виставляє її як основного ворога. А потім пропаганда дещо, напередодні війни тон пропаганди змінюється і здається, що йде зближення двох країн. Чому так сталося врешті і чому це якийсь короткий період, який інколи навіть зображений був в західних карикатурах, коли Гітлер та Сталін, немов би, подружжя, чому взагалі виник такий союз?
Ну, ви знаєте, це... Треба для цього докторські дисертації писати. І насправді вони і пишуться відносно цього. Моя книжка «Червоний імперіалізм», там є окремий розділ, де йдеться про те, як реагувало суспільство на це. Бо книжка про реакцію суспільства на різні такі моменти. Насправді це не така проста проблема, але якщо так дуже коротко і конкретно сказати, то цей перший період найбільш був неприємний для радянської історіографії. В радянській історіографії була сформована модель пам'яті про віроломний напад нацистської Німеччини, про те, як весь радянський народ як один стали на захист своєї комуністичної батьківщини. Ця війна подавалася як війна націонал-соціалізму, фашизму і комунізму. Насправді все було не так, зовсім не так, бо ця війна була імперіалістична. Значною мірою дві імперії – комуністична Червона імперія і імперія Корічнева німецька – вони билися за вплив в Європі, за нові території, за нові землі, за домінацію тут. І фактично, коли Гітлер почав приєднувати нові землі, Чехію, Австрію, інші, то в Європі почався певний такий ну, скажімо, занепокоєння. І для Західної Європи, для передусім Великої Британії, Франції, вони намагалися якось зрозуміти, як їм що їм вирішити, що їм на цьому тлі зробити. Дійсно йти Сталіним з комуністичної імперії на союз певний було надзвичайно складно. І тому спочатку відбувся Мюнхен. В 38-му році спробували умиротворити Гітлера. Це закінчилося ще гірше. Гітлер захопив Австрію, Чехію, і фактично цей так зване умиротворення ні до чого не призвело. І саме в цей період Сталін також вибирав, спробував зробити вибір, з ким йому бути. Звісно, йому було легше бути в союзі з Гітлером, який ділив Європу, і Сталін хотів свій шмат відкусити тут, ніж з Британією і Францією, які, безумовно, на це не пішли.
Тому, от, до речі, я можу поставити уточнююче запитання. Перепрошую, чи можу я поставити уточнююче запитання? От прихильники радянської версії історії кажуть, що от Мюнхенська змова, вона фактично, вона була найгіршим прикладом спів, я не знаю, союзу Гітлера з західними державами, тобто фактично західні держави всіх зрадили, а от, наприклад, пакт Молотова-Ріббентропа, він був навпаки.
Це було тільки це один аргумент, який
намагання врятувати державу радянську.
Це один є аргумент, який дуже вагомий, який це спростовує. Справа в тому, що коли Захід, я маю на увазі Британію і Францію, вони підписували цей договір у Мюнхені з Гітлером, не було ніяких секретних протоколів. Ніхто не розподіляв Європу. Ніхто не відрізав і не захоплював відносно цих, скажімо, мюнхенських угод інші країни, не позбавляв їх суверенітету. В даному випадку кардинальна, диаметральна була Ріббентропа-Молотов пакт, який мав свої секретні протоколи, і Гітлер і Сталін фактично ділили Європу між собою, і сталося це, саме це історики вважають провокацію до початку Другої світової війни. Хоча і досі йдуть дискусії, коли ж почалася Друга світова війна, тобто світова війна, не війна в Європі. Бо в Азії вже йшла війна між Японією і Китаєм, Японія захоплювала інші території, і деякі кажуть, що Друга світова війна почалася значно раніше, всередині, можливо, 30-х років. І фактично, коли ви відкриєте радянські газети, 38-му року, ви побачите, що там йдеться про так звану вітчизняну війну китайського народу проти японських імперіалістів. Ця навіть назва ця була. Більше за те, цю війну вітчизняну китайського народу проти японських імперіалістів називали ще священною війною. Тобто, ви бачите, паралелі певні. Тобто
те, що ми побачимо за 41-й рік потім, і священна війна, і Велика Вітчизняна, зокрема, теж.
Ну, насправді, термін Велика Вітчизняна війна, от саме велике, це дійсно ноу-хау сталінського режиму, бо все було велике. В Радянському Союзі все було велике. Навіть такий анекдот був, що який найбільш великий комп'ютер у світі, ну це пізніше вже було, це радянський комп'ютер, найбільший комп'ютер у світі. Отже, в даному випадку йшлося про Велику Вітчизняну війну, термін, який активно використовували класики марксизму-ленінізму. Ще наприкінці 19-го року, 19-го століття, спочатку Енгельс використовував термін «Вітчизняна війна» в контексті світової революції. Потім Сталін і Ленін використовували цей термін під час революції і громадянської війни. В 18-му році, 1918 році, Сталін використовував термін «вітчизняна війна» відносно окупації Німеччиною, Білорусі і України. Він називав це вітчизняною війною українського і білоруського народу проти німецьких там окупантів і таке-таке інше. І тоді там було переважна комуністична складова. А ось термін вітчизняна війна активно починає використовуватися в радянській пропагандистській літературі, ідеологічній, наприкінці 30-х і особливо в 40-му році. Там розуміли ідеологи сталінські, що невдовзі буде велика війна, і треба було якось так пояснити населенню, що це буде за війна. Бо до того були переважна окупація Прибалтики, окупація польських, румунських земель, де там українські території були. І треба було пояснити якось так, чому це робиться. Ну і тому вони говорили про цю вітчизняну війну в цьому контексті саме звільнення там єдинокровних братів і таке-таке інше. А ось в 41-му році склалася зовсім інша ситуація. І тут термін «вітчизняна війна», вони повернулися до того, який Лев Ніколаєвич Толстой вигадав в своєму романі «Війна і мір», ця Отечна війна 12-го року. І тому вже це був суто російський націоналізм, патріотизм. І, власне кажучи, термін «велика вітчизняна війна», «священна війна», який має релігійну конотацію, це вже використання російського націоналізму, патріотизму. Власне кажучи, вся ідеологія під час великої так званої вітчизняної війни є російська націоналістична ідеологія. Саме тому зараз Путін так активно використовує все це, і вони створюють на цьому міфі великої вітчизняної війни нову російську ідентичність.
Коли ми говоримо про ідеологію і коли народжувалося це питання Великої вітчизняної війни, і термін ви зараз докладно пояснили. Інша справа, що досі частина суспільства розуміє це якось інакше, в іншому ключі, що доводилося обороняти вітчизну батьківщину, і тому вона вітчизняна. Я зараз пропоную послухати фрагмент розмови з ветераном Павлом Юркевичем, йому 94 роки, і він живе в Одесі, і він пояснив, як він розуміє різницю між Другою світовою і вітчизняною, і потім попросимо вас прокоментувати.
От я із-за чого, ви спрашуєте, отечество чи Вторая мировая, як оборону держали, оборону? Оборону не тільки війська держали, а вся Одесса стала ёжиком на врага. И каждый, тогда и копы рыли, и снаряды возили до Днестра. А потом, когда уже окружили Одессу и была блокирована, уже отсюда носили снаряды, и оттуда раненых брали. И весь народ взялся за это дело. Так это, значит, не отечественное, да? Какая, я не понимаю.
Нагадаю, що це був ветеран Другої світової Павло Юркевич. Це його розуміння ситуації. І як, якщо, чи вам доводилося, по-перше, ось на такому побутовому, можна сказати, рівні пояснювати? І от що можна відповісти саме такій людині?
Ну, по-перше, розумієте, я не є пропагандист, я нікому нічого не маю ходити, пояснювати, я для цього пишу книжки. От в одній з моїх книг, яка стосується цього періоду 41-го року, я наводжу радянські документи НКВД, які, ну, в кожній частині було декілька сексотів, які слухали, що люди кажуть, і передавали, писали це, потім це аналізувалося, і таким чином завдяки НКВД, чому ми маємо їм сказати дякую, тому що вони зберегли величезну кількість документів, як ставилося населення до Сталіна, до радянської влади і до всіх цих процесі. Ось я знаходив документи 41-го року, коли з'явився перший Мануїльський, а потім Сталін, почали говорити про Велику вітчизняну війну. Спочатку просто вітчизняну, потім Велику вітчизняну війну. Ось один з офіцерів Червоної армії, полковник, сказав, що я вважаю, що ця війна називається неправильно. Ми говоримо про Велику вітчизняну війну чи вітчизняну війну, коли все населення стало на захист своєї батьківщини. Але зараз так не сталося. Величезна кількість населення виступає проти нас, стріляє нам в спину, виступає проти радянської влади. Це не є вітчизняна війна. Чому так було сказано? Тому що все населення, значна більшість населення тих територій, які були приєднані в 39-40 році до Радянського Союзу, прибалтійські країни, Західна Білорусія, Західна Україна, вони сприйняли початок 22 червня 41 року значною мірою, як звільнення від комунізму. За півтора роки терору, масових репресій, депортацій, переходу на цю радянську економіку і таке-таке інше, багато людей розувірилися, навіть ті, хто вірили в це, розувірилися. Тому, власне кажучи, створилася така ситуація, що підтримки масового дезертирства, зрив цих мобілізацій і таке інше, все це військові це бачили, і цей абсолютно радянський, там, можливо, навіть комуніст, офіцер, він просто відбив цю ситуацію, яка сталася. Інший момент, дуже важливий, це що стосується самих радянських людей і офіцерів. Але ж серед росіян і серед тих росіян, які опинилися за кордоном, було багато людей, які виїхали туди під час громадянської війни. Власне кажучи, завдяки саме цим людям у складі Вермахту була створена РОА, Руська освободительна армія Власова. Ну, після того, як Власов вже здався в полон в 42-му році. І от, власне кажучи, як ставилися власівці до терміну «Велика вітчизняна війна». Такого терміну вони не визнавали і взагалі вони ніколи не користувалися. Вони вважали цю війну другою громадянською війною, продовженням тієї громадянської війни, яка почалася після захоплення більшовиками влади. Ну, звісна річ, що УПА і ОУН, і українські націоналісти взагалі ніколи цей термін не сприймали як термін, який вони якось так визнавали. Ну, от книжка, яку написав людина, яка була прихильна до більш таких лівих націоналістичних кол, Пігідо Правобережний, в 40-х роках написав книжку, звалася «Велика вітчизняна війна» в лапках. Тобто вже в 48-му році українські мігранти не сприймали і вважали, що такої війни великої вітчизняної не було як такої. Ну і багато, власне кажучи, ми можемо говорити про науковий бік цього, бо сама Велика вітчизняна війна як така, вона, як на мій погляд, складалася з трьох великих, точніше, Друга світова війна, скажімо так, більш широко, з трьох основних етапів. Перший етап – абсолютно імперіалістичний, загарбницький, несправедливий – це 39-41 рік. 41-43 рік – це той період також імперіалістичний, але тут повстання УПА, тут війна проти Сталіна, різних сил прибалтійських, польських націоналістів, які вибоюють свою незалежність. І потім воюють і проти німців, і проти Сталіна. І третій етап – знов-таки відверто імперіалістичний, коли те, що Сталін не доробив в 39-40-му, він почав робити це в 44-45-му, тобто захоплення Східної і Центральної Європи і створення з них комуністичних своїх колоній, чи протекторатів, чи залежних територій. Власне кажучи, тому я вважаю Другу світову війну імперіалістичною війною значною мірою. І я думаю, що ця радянська пропаганда створила з неї міф такий ідеологічний, комунізм проти нацизму, проти фашизму.
Бо нацизм... Але комунізм в якийсь момент взагалі відійшов на другий план, і ви про це пишете також неодноразово, що він був замінений російським націоналізмом. От мене завжди цікавив цей правий поворот сталінської пропаганди, коли от спочатку він був один, він був інтернаціональним, це спрямованість на війну класову, от вітчизняну пролетарську війну фактично проти своїх загарбників буржуа, а потім вже повернення до російського націоналізму. От як, власне, пояснювала пропаганда у ці твісти свої? Чи вона пояснювала їх якось взагалі?
Вона їх не пояснювала. Справа в тому, що це дуже, насправді, ідеологічно неприємний момент. Чому Сталін так зробив? Він зробив так, тому що переважна більшість людей, а в цей період, осінь 41-го року. Прибалтика, Білорусія, Україна значною мірою були окуповані німцями. Залишилася Росія, російський народ, і залишилися середньоазійські, закавказські, інші народи, які не дуже сприймали Російську імперію лояльно. Тому на кого міг покластися Сталін? Сталін міг покластися для того, щоб утримати імперію, на той старий, викликаний в Російській імперії принцип чорносотінця. І гасла основні – цементуюча нація імперії, російський народ. І таким чином, власне кажучи, те, що було в Росії за Бога, царя і отечества, трансформувалося за Сталіна, з'явилася російська православна церква, її відновили в цей період, і російський націоналізм. Власне кажучи, російський націоналізм значною мірою допоміг Сталіну перемогти в цій війні. Не інтернаціоналізм, ну уявіть собі, який інтернаціоналізм, якщо німця треба вбивати, тому що він німець, а не тому що він пролетарій і брат наш по класу і таке інше. Тому всі оці складні ідеологічні такі перетурбації, які ніхто з українських селян, з російських селян, з пересічних людей не дуже розумів, що таке інтернаціоналізм, що, власне кажучи, цей комунізм. І фактично вони це не торопили. Треба було зрозуміти, прийшли загарбники, німці. Ось росіяни мають звільнити, як Мініни-Пожарські, як Кутузови, там, Багратіони, таке інше. Ось треба звільняти від ворога. І, власне кажучи, ці всі гасла і були запущені і дуже активно використовувалися. А ось уже наприкінці цієї війни почали потрошку знову повертати всі ці комуністичні гасли, які фактично і так і не були остаточно повернені. Бо великий русський народ, старший брат народу СССР, це і є те цементуюче базове звено, яке мало тримати цю сталінську імперію вкупі. Тому росіян посилали в усі республіки, тому вони завжди були другими секретарями, тому завжди ця ідеологія була проросійська, тому мову насаджували, культуру російську. Ну от, власне кажучи, тому і коли розвалився цей Радянський Союз, він розвалився як справжня імперія на національні республіки.
На вашу думку, чи зараз для України все ж таки ще залишається актуальним ці розбіжності у концепціях Великої Вітчизняної і того, що ми казали, і Другої світової? Тобто, наскільки зараз ще в Україні, в сучасній суспільство сприймає ці пропагандистські міфи і думає
в старих кліше,
в форматах саме і російської сучасної пропаганди також.
Ну дивіться, по-перше, що стосується основних, у мене є на цьому Україні модерній така моя, я готую зараз книжку, зветься «Екзодус України. Подолання тоталітаризму і колоніалізму». І там є ціле окремі глави, присвячені Великій Вітчизняній пропаганді, всі ці 7 штука. Справа в тому, що як зараз воно відбувається. За часів Порошенка і коли існував Інститут національної пам'яті В'ятровича, були прийняті основні закони, декомунізаційні закони, цей термін офіційно знятий у нас. Велика Вітчизняна війна, він не має використовуватися ні в школах, ні в пропаганді, ні в мас-медіа і таке-таке інше. Наскільки цей термін ще живуч, наскільки він живе? Є така магічна цифра, це 30%. От коли ми починаємо робити по всіх основних напрямках проукраїнських заміри, ну скажімо, хто за НАТО, хто за, скажімо, українську мову як державну, хто за УПА її підтримує як діючу бойову силу під час війни, ну які там ще, за українську церкву і таке-таке інше. Приблизно до 30% населення виступає проти цього. Це приблизно 28-30% людей, які виступають проти всіх цих основних проукраїнських моментів. Так було раніше, і так певною мірою залишилося і зараз, навіть після того, як Крим відпав і там певні регіони Донбасу. Але коли от останні, от нещодавно були проведені дослідження, і там було відносно 9 травня, соціологічні. Тобто ви за 8 травня святкування чи 9? Чи ви за 8 і 9? Чи ви взагалі проти всіх інших? Ну, звісно, що всі люди, чим більше свят, тим краще. Тому за 8 і 9 більше за все людей. А от тільки за 9 приблизно 30%. Знов такі ці 30%. Тобто орієнтація на Росію. Якщо за 8, це орієнтація більше на Європу, на іншу модель пам'яті. Тому це залишається певною мірою ця проблема для нас. І, на жаль, ми зараз не маємо такої наступальної політики в галузі пам'яті. І певною мірою зараз взагалі не зрозуміло, що там відбувається після зміни влади і нового президента. І тому ми, можливо, втрачаємо щось тут. Але поступово-поступово з'являються, ну, якісь такі нові фільми, нові орієнтації, нові підходи.
І тобто можна сказати, що нова ідеологія, вона все ж таки заходить і займає свої права на території України зараз, і це просто питання
Я б хотів так думати, скажімо так.
Дякуємо вам. Історик Владислав Гриневич був з нами на зв'язку. Говорили ми про початок Другої світової війни, про перші незрозумілі роки, під час яких пропаганда постійно хиталася з одного боку в інший, коли спочатку була дружба з Гітлером, а потім війна. Я нагадаю, що це програма «Антикульт», її ведуть Григорій Пирлік та Дмитро Білобров, і ми прямуємо нашим ефіром далі.
Антикульт.
Ну і просто зараз пропонуємо вам послухати трохи пісень військового часу, але не стандартних, які, до яких, можливо, звикли люди пострадянської, я не знаю, як це сказати, пострадянської традиції. Це не пісні війни на кшталт «Єдуть по Берліну наші козаки».
На кшталт Йосипа Кобзона.
Так. А от, наприклад, пісня української повстанської армії «Йшли селом партизани».
Шли селом партизани, по своїй українській невільній землі. І у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль на лиці. І у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль на лиці. Білий смуток за всю Україну, за розпалені села, за згублений сад, за ту пісню, що чути колись солов'їну, але їм вже не було дороги назад. За ту пісню, що чути колись солов'їну, але їм вже не було дороги назад. Бо дорога назад поневоля, а ховатися в лісі не будемо ми. Ми підемо вперед і забудемо волю України своєї невільні землі.
Ну і інший приклад – це фінська пропагандистська пісня часів радянсько-фінської війни 39-40 років «Нєт Молотов». Вона так називається. Пісня висміює невдалі спроби СРСР захопити Фінляндію. Глузує з міністра іноземних справ СРСР В'ячеслава Молотова. Інший персонаж пісні та об'єкт голосування – Микола Іванович Бобріков, ще царський військовий політик-діяч, генерал-ад'ютант, який був генерал-губернатором Фінляндії, коли Фінляндія була ще у складі Російської імперії, намагався асимілювати фінів. І от цитата, наприклад, з пісні: «Йди за Урал, йди за Урал, там багато місця для Молотова, туди відправимо і Сталіна, і його прибічників, політруків, комісарів і петрозаводських шахраїв».
І трохи розповім нашим слухачам, що за кілька годин до ефіру Дмитро переймався, хто ж такий Бобрико, про якого йдеться у пісні, і ми нарешті з'ясували, і зараз можемо послухати цей фрагмент.
Фінляндія, Фінляндія, синет посмакала Олі Івана, кумолотов і лупас, і он кайки хороші, уомена йо Гельсіні се сьоде мароші. А нет молотов, а нет молотов, валехтелит энемен гу итче Бобриков. Финляндия, Финляндия, Маннергеймиллинял оли вастус Анкара. Kun Karjalassa alkoi hirmu tulitus, loppui monen Iivanan puhepulitus. Niet molotov, niet molotov, valehtelin enemmän kuin itse Bobrikov.
Нет молотов, от так співали під час радянсько-фінської війни. Надвесела пісня, хочу я зазначити для того. Я просто завжди намагався уявити цей момент, знаєш, коли така навала на твою маленьку країну і невеличкий народ, мало населення, я не знаю, немає там мільйонної армії за плечима, але от попри це...
Тим не менше вони сопротивляються. Так. Коли відбирали музику, ми вирішили, що радянський період у нас буде представляти пісня не часів Другої світової війни, а написана пізніше. І тут ми з Дмитром також сходимося на тому, що обидва, кожен своєї пісні, напевно, але обидва любимо Володимира Висоцького. І я люблю воєнні пісні Висоцького за те, що там мало державницького пафосу, його... Він є, але не так багато. А багато людяних історій про штрафні батальйони, про те, як спочатку ще під час мирного життя двоє чоловіків не поділили одну жінку, а потім зійшлися вже на війні. І пісня «Рядова» і «Борисов», де зрештою один в одного поцілив. Чи тот, который не стріляв. Тобто багато пісень історії. Ось у тебе які улюблені? Що ти можеш сказати?
У мене про збитого льотчика насправді улюблена пісня, яку ти сьогодні згадав, а я чомусь, на превеликий жаль, забув, що це була насправді була найулюбленіша з моїх пісень. Але давай послухаємо все ж той фрагмент, який ти обрав. Фрагмент цікавий тим, що Володимир Висоцький фактично так опосередковано вказує на момент.
Натяком, можна
натяком
сказати.
Вказує на той момент, коли радянські та німецькі військові співпрацювали ще до початку так званої Великої Вітчизняної війни, і коли вони ще співпрацювали і були побратимами фактично військовими, от пропоную послухати.
А до війни от этот склон німецький парень брав з тобою, он падав вниз, но был спасен, а вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Отставить разговоры, вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Ты снова здесь, ты собран весь, ты ждешь заветного сигнала, и парень тот, он тоже здесь, среди стрелков из Эдельвейс, их надо сбросить с перевала.
От така пісня, я, до речі, ще під час цього пригадав також свою ще одну улюблену пісню. Мені видається, вона найбільш драматична з усього, так би мовити, військового матеріалу Володимира Висоцького. Це пісня «Іван да Мар'я» про те, як солдат повертається з фронту додому, а дома його зустрічає його дружина, чи то дівчина, не дуже це зрозуміло. І вона вже одружена вдруге. І от і
в
там,
цій хаті інший чоловік.
В хаті інший чоловік, і йому доводиться, просто цьому фронтовику, йому доводиться піти. Тобто абсолютно розбите життя, і там є фантастичні останні рядки, коли він не йде. «Только окна розкрились, когда я ушел, і взглянули мені вслед виновата». Це, думаю, фантастичний приклад російськомовної поезії, який, я думаю, варто згадувати у такий день.
Наш наступний співрозмовник, військовий історик Василь Павлов, є вже з нами на зв'язку. Пане Василю,
будемо говорити з Василем Павловим саме про те, про що співав Володимир Висоцький, про співпрацю. І я нагадаю, що була співпраця така найбільш колоритна і найбільш цікава була, коли було проведено спільний парад Червоної та Німецької армії під керівництвом Гудеріана та Семена Кривошейна. І оце така легендарна їхня фотографія, коли вони разом чи то приймають, я не знаю, цих, як це правильно казати, чи командують, чи приймають парад. Василь Павлов є з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Василю.
Доброго дня.
Скажіть, от ми тут почали обговорення і хотіли б хотіли б вас детальніше розпитати не стільки про ідеологічний бік початку Другої світової війни, а хотіли б про більш технічний. От спільний парад у Бресті під керівництвом Гудеріана і Кривошейна. Прихильники радянської історії зараз нам кажуть, що це був не спільний парад, а це була передача захопленого Бресту Червоній армії. Скажіть, будь ласка, чи правда це і наскільки цей міф є правдивим?
Ну, я би не сказав, що це є зовсім міф. Дійсно, якщо взяти спогади, як відбувалася ця процедура, то можна сказати, що певною мірою дійсно відбулася процедура передачі міста, окупованого міста однією окупаційною владою іншою. Але спільне проходження мало місце використання спільної символіки. На одній трибуні стояли і Кривошеєн, і Гудеріан. Є фотографії, є хроніка, де радянські і німецькі солдати стоять в одному строю. Тобто також є німецька література з цього приводу. В німецькій варіації чітко прописано, що відбувся парад. Якщо ми кажемо німецькою мовою, в польській мові прописано, що відбулася дефіляда. Тобто це фактично з боку російських дослідників. Це є просто маніпуляція словами, маніпуляція фактами.
В якому взагалі стані була Червона армія на початку війни? Існують два суперечливих міфа. Чи вона була в ідеальному бойовому стані і готова атакувати Німеччину, і готова була до військової агресії? Чи навпаки, вона була недоукомплектована та фактично непрофесійна? Що показала, власне, фінська війна, наприклад?
Ми ведемо мову про літо 41-го року чи про вересень
39-го? Про вересень 39-го і про захоплення Польщі, розділ Польщі.
Якщо про вересень 39-го року, то армія, ну, можна сказати, вона не була боєздатною, вона не була готова для ведення війни проти Німеччини, але і сама Німеччина не була готова до ведення цієї війни, яку вона розгорне пізніше, через декілька місяців, на території Франції, те, що буде називатися таким класичним бліцкрігом. Німеччина так само для неї Польща стала певною мірою полігоном, де вона навчалася, де вона випробовувала ті тактичні прийоми, які потім зіграють свою роль навесні 40-го року. Радянський Союз на той момент, Червона армія, не мала досвіду великих бойових дій. Не слід забувати, що паралельно з польськими подіями відбуваються події на Далекому Сході. Фактично на той самий момент тільки завершились бої в районі Халкінгола. І там так само Червона армія вступила у бій з японською армією. І досвід вона тільки накопичувала. Протягом 39-40 років в Радянському Союзі за досвідом кампанії вересневої, за досвідом боїв на Халкінголі, відбудеться ціла низка військових навчань, відбудеться відома командно-штабна гра в грудні 40-го, січні 41-го, де будуть розіграні фактично варіанти літньої кампанії 41-го року, як, наприклад, сині – це німці, і червоні – це радянські війська. І ось тоді вже чітко стане зрозуміло, що Червона армія не готова до ведення оборонних боїв, тому що на той момент в статуті Червоної армії, в бойовому статуті, була навіть відсутня глава оборона, тобто військо формально навіть до цього не готувалося. А наступальні операції показали, що та сама Фінляндія показала, що вести наступальні дії проти ворога, який готовий захищати свою територію, ворога, який має певне технічне оснащення, Червона армія, ну, не була готова. А вже літо 41-го року, тут же знов-таки є декілька версій про підготовку радянської агресії проти Європи, цей там план «Гром», операція «Гроза», це різні варіанти, як вона називалася, або як зараз його в Росії називають, план стратегічного прикриття або план стратегічного розвертування, то там же Червона армія готувалася до проведення двох потужних наступальних операцій. Одна з них мала відбутися з так званого Львівського балкону, де удар мав бути, один удар мав бути нанесений в загальному напрямку Краків-Вроцлав-Берлін, а другий удар мав бути нанесений на Плоєшті. І знов-таки ми маємо літо 41-го року, де чітко було показано, що і з технічного боку, і з морально-вольового боку Червона армія виявилась не готова до сучасної війни. Але потім протягом 41-го, 42-го і особливо вже 43-го, 44-го досвід був набутий, плюс військово-технічна допомога союзників, і це призвело вже до того результату, який ми маємо.
Хочу ще проговорити один момент, який мені здається важливим, коли говорять про Другу світову війну саме і доречність відходу від концепції Великої Вітчизняної. Йдеться про те, що Велика Вітчизняна має конкретні часові рамки 41-45. Для нинішньої території України доречно говорити все ж таки про те, що війна тут почалася з 39-го року. У вересні 39-го вже було німецьке бомбардування Львова на той момент ще у складі Польщі. Чи можете коротко нагадати саме про нерадянські землі України на період 39-го року і про українців у складі війська польського, наприклад?
Ми тут можемо сказати, що в вересні 39-го року, як вже сказали, що фактично війна прийшла на українські землі в день 1 вересня, коли відбулося бомбардування крупних вузлових станцій залізниць Луцьк, Львівна, там перед Львів, Тернопіль, Станіславів. Тобто фактично для України перші бомби на українську територію впали ще в вересні 39-го року. Зараз дуже багато істориків вказують на те, що можливо для України слід робити виключення, згадати ще події березня 39-го року, коли відбулася спроба проголошення української держави на Закарпатті, і це фактично був перший збройний опір агресії союзників нацистської Німеччини, був опір угорським військам. Це, ну, є теж така версія. Якщо казати про українців вересневі кампанії, то на теперішній час називають цифру приблизно 120 тисяч українців, які як громадяни Другої Речі Посполитої вступили у війну проти нацистської Німеччини в якості вояків польського війська. Воювали вони дуже достойно, серед них було багато ветеранів перших визвольних змагань армії Української Народної Республіки. Були їх діти, наприклад, як дуже багато серед льотчиків, там Юрій Сальський, Михайло Опаренко, це нащадки українських, ну, це діти фактично учасників перших визвольних змагань. Дуже багато з них змогли вирватися з окупованої території Польщі, продовжили боротьбу вже і в небі Британії, і над Атлантикою. Ті, хто потрапив до радянського полону, частина з них змогла вийти через армію Андерса, і вони продовжили свою участь в Другій світовій війні і в кампанії в Північній Африці, в Італії. Дуже багато українців відзначилось у боях в складі польської армії в Італії, наприклад, як то Монте-Касіно. Тобто українці в польській армії відзначились, ну, більш ніж вагомо і в 39-му році, і в 42-му, 43-му, 44-му роках.
Пане Василю, є також існують меми радянської пропаганди, наприклад, про всесильність німецького бліцкрігу та про непроходимість лінії Маннергейма. Вони були дуже важливі в радянській міфології. Наскільки вони правдиві були, ці міфи?
Ну, якщо ми кажемо про німецький бліцкріг, то знов-таки треба дуже чітко розрізняти бліцкріг 39-го, бліцкріг 40-го, бліцкріг 41-го. Це різні території. Навіть ми, якщо ми говоримо про німецьку армію, це різні німецькі армії. Це досвід армії, яка вступила на територію Радянського Союзу влітку 41-го року. Це армія, яка мала кількох кампаній 39-40-го років не проти самих там гірших армій Європи. І так само німецька і німецька військова думка, і німецька техніка, і досвід застосування. Вони розвивалися, це і спільне використання бронетанкової техніки, механізованих частин, авіації, артилерії. Тобто в 41-му році німецька стратегія бліцкрігу, вона була доведена, і тактика бліцкрігу була доведена ну майже до ідеалу, якщо так можна казати. А що стосується лінії Маннергейму, то Червона армія, як тільки була поставлена задача її пройти, вона її пройшла. Були підготовлені спеціальні підрозділи, інженерні підрозділи, штурмові підрозділи, гармати бетонобійні з 203-мм снарядами, танки КВ, танки СМК, танки Т-100. Тобто тут, як тільки була поставлена задача, лінія Маннергейма була прорвана. Те, що її не можна було прорвати з ходу, те, що фіни дуже добре використовували природні властивості, те, що лінія будувалася 20 років, те, що місцеве населення було готове до оборони, те, що фіни добре знали місцевість, добре використовували свої там природні здібності як стрілків, те, що скористалися неузгодженістю в управлінні Червоної армії. Це вже просто сукупність різноманітних факторів, які в цілому, скажімо так, породили міф про непрохідність лінії Маннергейма.
Пане Василю, минулого разу, коли ми спілкувалися з вами в рамках програми «Антикульт», ми обговорювали постать маршала Жукова, і це було доречно, тому що, виявляється, в сучасній Україні є не просто частина суспільства, а є міські голови, зокрема, міський голова Харкова, який піариться на цій постаті і називає вулицю, повертає назву проспекту маршала Жукова. Які би ще ви постаті такі наріжні назвали, або постаті, або, можливо, події, які ще потребують такого коментування, всебічного вивчення і, головне, пояснення українським громадянам, українській аудиторії?
Ну, якщо казати про Другу світову на території України, то можна абсолютно спокійно казати, що потребують пояснення всі постаті, всі події, які відбувалися на цій території. Тому що, ну, якщо ми візьмемо, наприклад, там 39-й рік вересень, то ми не зможемо обійти персону командувача українським фронтом українця Тимошенко, Семена Тимошенка. Ми не зможемо обійти процес комплектування цього фронту. Ми не можемо обійти участь провідної української інтелігенції в агітаційній кампанії, яка відбувалася під час встановлення контролю Червоної армії над Західною Україною. Якщо там взяти, наприклад, кампанію там 41-го року, то будь-яка битва, будь-які події потребують коментарів там, навіть від загальновідомих там Київського котла чи там Уманської ями до згадок про третє найбільше оточення в районі Мелітополя, оточення в районі Азовського моря. Так само в нас там є в суспільній свідомості розуміння того, що сталося в Києві 24 вересня, це вибух центральної частини міста, але так само така ж сама доля спіткала Харків, про це мало говорить. Там, не знаю, події окупації, події руху опору, події вигнання нацистів з території України, там битва за Дніпро, чорна піхота, міф там про перемогу Червоної армії в Корсунь-Шевченківській операції, де насправді німці вирвалися з оточення і радянське командування не отримало нагород за цю операцію. Це оборонні бої німецької армії 43-44 років, де вони показали там абсолютно безпристрасно, можна казати, там високі вміння по протистоянню переважаючим силам Червоної армії. Це роль ленд-лізу, це роль поставок американської, британської техніки. Тобто фактично будь-яку подію треба розбирати, проговорювати, пояснювати, тому що сприйняття цих подій
залишається ідеологічним здебільшого.
Так, воно залишається ідеологічним. Тобто є такий певний міф, а мем, як і вже сказали, там ще з дитинства, які є там наші і німці.
Дякуємо вам дуже за ваш коментар і за участь в програмі. Історик Василь Павлов був на зв'язку зі студією Громадського радіо в програмі «Антикульт». Говорили ми про початок і про технічну складову початку Другої світової війни.
Антикульт.
І наостанок, перш ніж попрощатися з вами, послухаємо ще коментар ветерана Другої світової війни Павла Юркевича, який служив у Червоній армії. Це вже коментар, позбавлений будь-яких політичних згадок. Це ветеран згадує саме ці дні, 75 років тому, як настала перемога над нацизмом у Другій світовій.
З 8 на 9 ми улеглись отдыхать, так сказать, под кустиками, под деревьями. И ночью начали стрелять. А мы думаем, что такое? Опять немцы. И в ружье. А это, оказывается, уже победа. Салюты наши давали со всех, у кого что было, с автоматами, с ружьями стреляли.
Нагадаю, що ви слухали програму «Антикульт», проєкт про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. Програму провели Григорій Пирлік та Дмитро Білобров, наш звукорежисер Євген Глібов.
Почуємося через 2 тижні. Слухайте, думайте.
«Антикульт».